Pomodlíme sa. U Tvojich nôh, o Kriste nevinný, kajúcne kľakám a hriech svoj skladám. Netresti za slova, nekáraj za činy. Ich trpkosť, bolesť nosím, odpusť mi, Pane, prosím. Amen. Bratia a sestry, povstanúc z úcty voči slovu Božiemu, vypočujte dnešný kázňový text, ktorý budem čítať z listu apoštola Pavla rímskym kresťanom z 11. kapitoly, verše 25. až 32. Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané. Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba, a to bude moja zmluva s nimi, keď im snímem hriechy. Podľa Evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia sú milovaní pre otcov. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. Ako ste totiž vy kedysi neposlúchali Boha a teraz dostalo sa vám milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj oni teraz neuposlúchli, aby pre milosrdenstvo, ktoré sa vám stalo, aj im dostalo sa teraz milosrdenstva. Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. Amen. Milé sestry a bratia, 10. nedeľa po Svätej Trojici, ako som v úvode spomenul, je nedeľa pokánia, či nedeľa kajúca. A my máme v liturgickom poriadku v roku vždy túto nedeľu stanovenú na to, aby sme spomenuli na výnimočné a výnimočne smutné udalosti, ktoré sa odohrali a vyvrcholili 10. augusta v roku 70 po Kristovi, keď bolo zničené to vzácne mesto Jeruzalem, ale pre Židov to najbolesnejšie a najsmutnejšie bolo to, že prišli aj o svoju duchovnú identitu. Prišli o ten krásny chrám, ktorý v Jeruzaleme stál a bol akousi pýchou ich duchovného života. Nespomíname, bratia a sestry, tieto skutočnosti len preto, že sú to nejaké historické udalosti. V ľudských dejinách bolo zničené a ďaleko drastickejším spôsobom množstvo miest počas dvoch svetových vojen. Ale my spomíname práve na Jeruzalem. Odpoveď je veľmi prostá. Prečo na Jeruzalem? Pretože Jeruzalem bol nielen svätým mestom pre Židov. Jeruzalem je svätým mestom v istom zmysle i pre nás, ľudí novej zmluvy. Pretože pre nás to znamená, že tam v Jeruzaleme práve stál ten najposvetnejší a najvzácnejší oltár, aký kedy bol postavený na tomto svete, a to bol Kristov kríž na Golgote. A na tomto oltári, na tom kríži, bola prinesená najväčšia obeť, akú kto kedy na tejto zemi priniesol. Obeť, ktorá znamenala spásu a záchranu teba, mňa, hriešného človeka, ktorý vierou túto obeť na tomto oltári prijíma. Preto na to spomíname. A na druhej strane tie udalosti majú v sebe hlboký duchovný odkaz. To, prečo k ním došlo. To ukazuje na to, že v ľudských srdciach, v národe, ktorý si Boh vyvolil, namiesto oddanosti a poslušnosti tomu, ktorý si ich vybral a vyvolil, bolo prázdno. Bola tam neviera, ľahostajnosť, niekedy otvorený vzdor, neochota posluchnúť, podriadiť sa Božej vôli. A to sú, bratia a sestry, skutočnosti, ktoré sú v podstate zdvihnutým varovným Božím prstom pre človeka vôbec. Aj preto na tieto udalosti spomíname, aby sme si uvedomili Božiu lásku a milosť a uvedomili si to, že i táto skutočnosť má ako minca dve strany. Že tam, kde tá láska a Božia milosť je človekom odmietnutá či zavrhnutá, tam potom príde súd. A to je to, čo nám vlastne aj dnešný biblický text cez Pavla a list kresťanom do Ríma. Boh predkladá pred náš duchovný zrak. Boží súd i Božiu milosť. Izraelský národ bol Bohom vyvolený. My nikde v Božom slove nečítame a Pán Boh nie je ten, ktorý by nám musel vždy niečo alebo všetko zdôvodňovať, prečo práve tento národ. Jednoducho Boh si vybral a vyvolil. To berieme ako fakt. A podstatné je ale to, že tento národ mal na toto Božie vyvolenie istým spôsobom odpovedať. Mal byť za to vďačný, mohol byť na to primerane duchovne správnym spôsobom hrdý a mal byť rád, že môže žiť ako ten, ktorý má byť v mnohom ohľade svetu okolo vzácným príkladom spolužitia Boha s človekom, Božieho požehnania, milosti a lásky pri človeku a ľudskej vďačnosti za to, že človek v takomto spolužití symbióze s Bohom môže byť a žiť. Pán Boh im posielal mnohých múdrych, vzdelaných ľudí, učiteľov, sudcov, prorokov a všetci mali jednu jedinú úlohu. Udržiavať ich v tomto živote, v tomto spolužití, podporovať ich v ňom, utvrdzovať v nich vieru, poslušnosť, oddanosť. Posledný v rade bol Boží syn Ježiš Kristus. A oni sa v priebehu tých dejín stále dopúšťali tej istej chyby a toho istého hriechu. Že tých mnohých učiteľov, prorokov neposlúchali. Odmietali. Mnohým stiahli dokonca aj na život. Tak, ako to urobili presne aj napokon s Božím synom, keď Boh myslel, že budú mať iný rešpekt pred tým, ktorý bol tými prorokmi stáročia predtým zasľúbený, ako Mesiáš, a ktorého oni očakávali. Ale zrazu to nebol ten správny Mesiáš, ten vytvorený v ich hlavách a ich ľudských predstavách. Bol to Boží syn. A oni mali predstavu inú o svojom Mesiášovi a záchrancovi. A tak Ježiša odmietli. Vieme, ako to skončilo. Ježiš skončí na kríži. A to je ten moment, keď ten pohár Božej trpezlivosti pretečie. A my počujeme v Lukášovom evanjeliu Ježišov plač nad Jeruzalemom. Lebo Ježiš vyjadrí už vtedy, čo príde, čo nastane, čo Židia ešte netušia a aké ťažké následky to pre nich bude mať. Bo neprišiel len skaza a zničenie mesta Jeruzalema. Neprišiel len zbúranie chrámu, zničenie. prišlo i rozptýlenie Židov do celého sveta. Oni stratili všetko. Stratili svoju národnú svojbytnosť, svoju duchovnú identitu. Nemali domov, nemali vlast. Prakticky temer 2000 rokov. Boli cudzincami všade, kam prišli. To všetko, bratia a sestry, sú dôsledky a boli dôsledky nevery, vzdoru voči Bohu, hriechu, neposlušnosti, nepovolnosti. To všetko prinieslo v jednom momente Boží súd. Tak ako čítame v Božom slove, lebo Boh sa nenechá do nekonečna vysmievať. S Kristom prišla nová milosť. Prišlo nové oslovenie. Keď odmietli Židia, Boh ponúkol skrze Krista svoju milosť pohanom. Všetci, ako tu sedíme, bratia a sestry, sme potomkovia pohanov. Pavel doniesol evanjelium do Malej Ázie, priniesol ho aj do Tesaloník, kde založil cirkevný zbor. A v 9. storočí práve z tohoto miesta prichádza evanjelium sem do našich končí. Prakticky 1150 rokov máme kresťanstvo tu, kde žijeme. A celé tie stáročia určovalo veľmi silno a zásadným spôsobom život desiatok generácií, ktoré tu žili. Ako je to dnes? Je kresťanstvo to, čo dnes determinuje, určuje, ovplyvňuje život našich generácií, môj vlastný život, život mojich detí, život tohoto kontinentu, ľudí okolo nás? Keď sa na to pýtam, pýtam sa vlastne potom, aký je náš vzťah k tomu, ktorý nám daroval a otvoril dvere milosti skrze pohanov, ktorí ho prijali ako prvý, lebo ho Židia odmietli, a my sme vďaka tým pohanom, ktorí uverili evanjeliu, sa tiež stali kresťanmi, lebo sme prijali evanjeliu. Ale nestáva sa nám evanjelium niečím, čo už prestáva byť zaujímavé? Čo už neláka? Lebo je v živote množstvo iných vecí, ktoré sú tu, aby našu myseľ zabavili, po ktorých naše srdce zatúži. Ale evanjelium, kostol, cirkev, čo to je? Pre mnohých skostnatela inštitúcia, ktorá už nemá miesto v tomto modernom, rýchlom, elektronickom svete. Čo môže dať dnešné evanjelium, dnešné kresťanstvo, kresťan, ja, ty, dnes tomuto svetu? Bratia a sestry, mnohí dnes hovoria, že už nie sú ochotní čítať Bibliu, lebo sú zaujímavejšie knihy. Ale tak v minulosti, ako aj dnes, stále ľudia sú schopní ešte vidieť svedectvo živých ľudí, svedectvo ich viery. To je to, čo je veľmi podstatné a dôležité aj dnes. Ľudia nie sú možno už ochotní počúvať nejaké náboženské reči. Vysvetľovanie to, v koho, že to veríme, ako veríme. Ale verte mi, že stále sú schopní vidieť, či to, čo veríme, žijeme. A to sú schopní veľmi rýchlo a ľahko ľudia rozpoznať. A problém, prečo dnes tvrdia ľudia, že a pochybujú o tom, či cirkev má ešte, a mnohí sú presvedčení, že už nemá čo dať svetu, je to, že my nie sme takými živými svedkami. Lebo nás premáha, začína nás premáhať také novodobé pohanstvo. Častokrát trpíme tým, čím židia. Funguje stále duchovno-náboženský život. Cirkev je tu, má svoju štruktúru, sú tu bohoslužby, je tu farár, je tu spoločenstvo. My sme na nejaký spôsob jeho súčasťou. Ale to k spáse, bratia a sestry, samo o sebe nestačí. K spáse je treba živej viery. K spáse je treba brať Boha vážne. A o Bohu a Ježišovi Kristovi vydať vlastným životom svedectvo. Brať Boha vážne znamená žiť z Božej milosti. Lebo to je cesta spásy. Bez milosti nie je zmierenia. A bez zmierenia nie je záchrany a spásy. Preto Kristus prišiel. Skúsme nad tým premýšľať. My dnešní evanjelici, kresťania, ktorí si nechávame ešte síce krstiť deti, ale mnohé už nechodia na náboženstvo. Lebo to nepovažujeme my rodičia za podstatné. Sú dôležitejšie veci. A to je svedectvo našej viery. Kristus prestal pre nás byť so svojím slovom na prvom mieste to, čo je najdôležitejšie, a všetko ostatné sa od neho odvíja. Mnohé deti nechodia už na konfirmáciu. Lebo sú dôležitejšie veci. Majú nejaký krúžok, majú zaujímavú činnosť. To je pre život dôležitejšie, krajšie. Je nás štatisticky každých 10 rokov menej v cirkvi. Je nás i menej tu v kostole na bohoslužbe. Stačí, aby tu pri kostoloch niekto postavil 5 stánkov s párkami a klobáskami a pečeným mesom a postavil stánok s nejakým dobrým vínom a 3 kolotoče a je plné námestie. Stačí nám presne to, čo stačilo Rimanom. Chlieb a hry. Zabaviť sa trochu, najesť. Ale duša je prázdna. Dušu nenasíti ten kolotoč, ani tie klobásky, ani to dobré víno. To je všetko, čo môže nasýtiť a byť dobré pre telo. Ale čo s našim duchom? Telo skončí v hrobe. Na prach sa obráti. Ale čo s našim duchom? Keď išiel Napoleon smerom do Moskvy, upozornil ho jeden človek, že treba v jeho vojsku zaviesť bázeň k Bohu a modlitbu. A Napoleon ho vysmial so slovami: modlitbu? Ja som modlitbou svojho vojska. A tú vojnu nevyhrajú nejaké modlitby mojich vojakov, ale tých 500 000 bajonetov mojich vojakov. Bohorovná pícha. Všetci vieme, kto trošku dejiny ovláda, ako to skončilo. Katastrofálnou prehrou. A je to, ako skončil napokon Napoleon. Bratia a sestry, Boh sa nenechá vysmievať. Boh možno pohrdnúť a vyradiť ho zo svojho života. Ale to pohrdáme Božou milosťou, láskou a ponúkame tým, čo je stredobodom tejto lásky. Pohrdáme Kristom. Pavel hovorí v tom liste o tom, že Židia odmietli Krista, odmietli evanjelium a záchranu a Boh ju ponúkol pohanom. Ale hovorí aj o tom, a to je teraz to, čím chcem končiť, že aj v živote Židov bude mať posledné slovo Božia milosť. Lebo ich Boh na veky nezavrhol. Tak ako ich odmietnutie Božej milosti bolo záchranou a spásou pre pohanov, ktorí tú Božiu milosť prijali, tak bude to, že my žijeme z tejto Božej milosti svedectvom pre Židov, ktorí, keď vôjde plnosť pohanov a všetci pohania sa dostanú k tejto milosti a budú ju mať možnosť prijať, príde znovu rad na Židov. To je Božie zasľúbenie. Boh ich nezavrhol na veky. Tak, jak nezavrhuje nikoho z nás ani dnes, s kým žijeme. Božia náruč a Kristova milosť je stále otvorená a ponúkaná nám. Vždy sa možno obrátiť, vrátiť, svoj život s Bohom obnoviť, svoje hriechy vyznať, z otroctva hriechu vyjsť a stať sa slobodným Božím človekom. To nám chce dnešná nedeľa povedať. Chce povedať, že čas Božej milosti stále trvá. A treba na to pamätať. Treba ten čas využiť a Božiu milosť prijať. Nepohrdať ňou, nestavať sa k nej ľahostajne, neodmietnúť ju. Lebo to môže potom priniesť súd a odsúdenie. Žijme, bratia a sestry, z tejto milosti. V jej strede stojí živý, vzkriesený Kristus, ktorý nás zmieril s Bohom. Kto má syna, má život. Kto nemá syna a vieru v neho, nemá zmierenia a nemá života večného. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite Božie požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni a zachováva srdcia i mysle všetkých vás, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, k životu a k spaseniu večnému. Amen.